Dobar dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 27. jun. Vaši domaćini u narednih pola sata, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U emisiji poslušajte. Načelnik Srebrenice Ćamil Duraković pojasnio zašto Vučić nije dobrodošao u Potočare 11. jula.
Organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid, svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane.
Analiziramo ko su proruske snage u Srbiji koje su otišle na kongres Putinove jedinstvene Rusije. U Banja Luci imena ulica po četničkim vojvodama i pripadnicima ravnogorskog pokreta.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljelo društvo na potpuno pogrešnom putu.
A sigurnosno obavještajne agencije Hrvatske kažu da je bezbjednost na visokom nivou, ali...
SOA nije prepoznala kao sigurnosnu prijetnju neonacističku scenu, odnosno rekli su da ona malobrojna i neorganizirana, dok s druge strane svjedočimo poplavi ustaškog neonacističkog znakovlja u Hrvatskoj i u javnom prostoru na internetu.
Đukanović u parlamentu odgovarao svom dojučerašnjem koalicionom partneru Krivokapiću kako će Crna Gora postati Monte Carlo.
I naravno, treba izgubiti dobro kompas u politici pa to tvrditi.
Nezaposlenost je najveći problem na sjeveru Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je da je organizacioni odbor za obilježavanje stradanja u julu 95. godine u Srebrenici donio odluku da je, citat, državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima, završen citat. Rekao je da je takva odluka donešena na osnovu prošlogodišnjeg iskustva i činjenice da državni vrh Srbije negira da se u Srebrenici dogodio genocid. Vučić je u međuvremenu rekao da prihvat ta odluku Srebreničana, a u intervju za Radio Slobodna Evropa Ćamil Duraković je Marija Arnautović objasnio zbog čega su donešene ovakve odluke.
Gospodine Durakoviću, izjavili ste da je organizacioni odbor za obilježavanje stradanja u julu 95. godine u Srebrenici donio odluku da je državni vrh Srbije nepoželjen 11. jula na komemoraciji u Potočarima. Zbog čega ste ovo rekli?
Vidite, organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, nego bilo ko, ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid zbog iskustva, evo da kažem, iz prošle godine, gdje smo mi, umjesto da imamo 20. godišnjicu normalno za ukop žrtava genocida i komemoraciju, imali smo događaj, odnosno incident oko kog se, dakle, vrtili se svi mediji godinu dana i najmanje se govorilo o onome šta smo mi organizirali prošle godine. Dakle, na prvoj sjednici organizacionog odbora ove godine, zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo udruženja majki i svi oni koji čine organizacioni odbor preko 50 osoba je donijelo zaključak da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Vi ste već ranije govorili o tome da neće biti pozivani zvaničnici na obilježavanje genocida u Srebrenici 11. jula. Da li dakle ima nekih najava da bi neko iz Srbije trebao da dođe ove godine na obilježavanje genocida u Srebrenici?
Vidite, mi smo rekli da nećemo nikome slati direktno pozivnicu, nego ćemo poslati obavijest šta se to dešava 11. jula. Svi dobro znaju da je 11. juli jedan planetaran događaj i znamo da tog dana kopamo identificirane žrtve genocida i da imamo komemoraciju. Mi smo to donijeli na prvoj sjednici organizacionog odbora. Zašto je to sad došlo do medija, vjerujte da ne znam. Prije jedno 15 dana sam ja rekao za jedan srbijanski medij da je to odluka organizacionog odbora jer se neko interesirao. Nakon toga mediji su počeli okolo to prenositi i naravno sada to postaje mnogo zanimljivije nego prije mjesec i pol dana kada smo počeli sa prvim organizacionim odborom.
Rekli ste da niste pozivali zvaničnike, to je odluka organizacionog odbora. Da li ima već najava da će neko od zvaničnika ipak prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula?
Pa mi smo do sad naravno zaprimili ove ambasade u Bosni i Hercegovini. Što se tiče nekih većih zvanica, osim predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona i još jednog sudije Haškog tribunala, nemamo za sad informacija ko bi mogao od visokih delegacija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Predstavnici opozicionih Demokratske stranke Srbije i Dveri te direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić u svojstvu predstavnika vladajućih naprednjaka prisustvuju 15. kongresu Jedinstvene Rusije Vladimira Putina u Moskvi. Ukoliko je njihovo prisustvo na tom mjestu simbolični gest koji jasno govori o tome ko su ruski partneri u Srbiji, mogu li se ove partije smatrati i snagama na koje Moskva istinski i podjednako računa? Miloš Teodorović.
DSS i Dveri profilisane su kao jasno desne i nacionalističke stranke, dok sami naprednjaci od vremena kada su okrenuli leđa Šešeljevom desnom ekstremizmu zapravo i nemaju jasan ideološki okvir, ali bi se ipak po mnogim pokazateljima mogli označiti kao partija desnog centra. Stoga se čini logičnim pitanje da li njihovo prisustvo u Moskvi govori da se Rusija nameće kao stožer desnih snaga Srbije.
Ne bih ja to tako tvrdo ocenila.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak.
Rusija prosto ima svoje interese kao i svaka velika zemlja u ovom regionu i kao i svaka druga zemlja oslanja se na one snage koje su njoj na neki način bliže. Naš je problem kako se mi ponašamo prema tom partneru koji pokazuje interese za nas. Znate, ponekad smo mi, potrebit ću staru fosku, ponekad smo mi veći katolici od pape, ali to nije problem partnera sa one strane, nego je problem naš problem s njim.
Podsećamo DSS još iz vremena kada je tu partiju predvodio Vojislav Koštunica ima sporazum o saradnji sa Putinovom strankom. Ovogodišnji predizborni savez samog DSS-a sa nekada radikalno desnim Dverima učinio je da i ovaj pokret direktno uleti među takozvane prijatelje Rusije. Dočekani su toplo, zašto su se postarali predsjednik i potpredsjednik Ruske dume Sergej Nariškin i Sergej Železnjak, koji su predstavniku Dveri Zoranu Radojčiću lično čestitali ulazak u Skupštinu Srbije i poželjeli mu uspeh, kako prenosi agencija Beta. Zanimljivo je da su te želje upućene odmah pošto su potpredsjednici naprednjaka Marko Đurić i Marija Obradović potpisali sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom. Dokument su potpisima overili Železnjak i Đurić, koji je prethodno lično obavestio predsjednika Vrhovnog saveta Jedinstvene Rusije Borisa Grizlova, kako je saopšteno, o onome što Beograd radi na povratku izbjeglih sa Kosova, ali i naglašava se izgradnje naselja Sunčana dolina na severu Kosova. Sam Đurić javnosti u Srbiji iz Moskve je pojasnio.
Sve to činimo u okviru jedne izbalansirane spoljne politike zbog toga što je politika Vučića politika saradnje sa svima.
Srpski politički balans o kom govori Marko Đurić remećen je sugestijama iz Brisela da se Srbija priključi evropskoj politici sankcija prema Rusiji preduzetoj nakon aneksije Krima. Međutim, nijedan signal Evropske unije nije bio toliko nedvosmislen kao nedavni potez samog Vladimira Putina. Prethodno bi trebalo podsjetiti da se u vreme predizborne kampanje listi Vučićevih naprednjaka priključila i Srpska narodna partija Nenada Popovića. Njegove ruske poslovne veze jesu ono po čemu se najčešće spominje u javnosti, ali je nedavno tome pridodao i jaku političku konotaciju. Naime, u sred kampanje za vanredne parlamentarne izbore i on je potpisao sporazum o saradnji upravo sa Jedinstvenom Rusijom. Još tada su otvorene spekulacije da je Popović igrač broj 1 Vladimira Putina u Srbiji, možda čak značajniji od socijalista Ivice Dačića, na koje su se ruski partneri do sada jasno oslanjali, prepuštajući im regulisanje njihovih poslovnih interesa najočiglednijih u polju gasnog biznisa, a zahvaljujući Gazprom njeftovom vlasništvu nad nekadašnjom naftnom industrijom Srbije. Na koga je Putin tipovao kada je nedavno nakon neočekivane Vučićeve posete Moskvi sugerisao da u budućoj srpskoj vladi očekuje prijatelje Rusije. Znaće se donekle, na primjer, ukoliko socijalista Aleksandar Antić ostane ministar energetike, odnosno ukoliko na to mjesto ipak dođe sam Nenad Popović.
Sigurno da bi Rusima najviše odgovarao političar koji se preziva Popović.
Ocenjuje analitičar Jovo Bakić. Da li to znači da ruski trenutak za snage poput DSS-a i Dveri još nije stigao?
Oni vagaju, rade analize i u tom smislu oni svakako i rade da njihovi puleni u Srbiji mogu da u budućnosti računaju i na neki bolji rezultat, ali do tog boljeg rezultata je dugačak put.
No nesumnjivo je da Moskva na njih može računati, te da upravo to budi zemlju ne toliko od mogućnosti da se Srbija okrene Moskvi, koliko od opasnosti da leđa zvanično proevropskim vladajućim snagama iz redova naprednjaka socijalista i njihovih satelita okrene sama Rusija.
Sad je naravno na Rusiji da bira ko je taj na koga oni mogu računati u budućnosti.
Zaključio je Jovo Bakić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
Inicijativa da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima nameće pitanje i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini koje imaju slične probleme. Tako u Banja Luci postoje ulice koje nose imena članova četničkog pokreta koji su sarađivali sa njemačkom vojskom i vojskom NDH u Drugom svjetskom ratu. Ali oni očito nikome ne smetaju. Priču nam donosi Gojko Veselinović.
U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, pa su tako svoje ime na tablama i pločicama ispod brojeva kuća, između ostalih, dobili saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu, četnički vojvoda Uroš Drejnović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo, i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu. S druge strane, mnoge ulice su ukinute boraca, heroja. Zašto?
Na naš upit zašto su dati ovi nazivi pojedinim ulicama, da li je bilo inicijativa da se promijene i da li u gradskoj upravi planiraju da ih promijene, nismo dobili odgovor. Na pitanje šta misle o pomenutim nazivima ulica, građani su uglavnom bili nijemi, nezainteresovani, dok su neki za to da nazivi ostanu.
Ne znam što bi trebalo mijenjati kad su u Srbiji priznali ravnopravnost četnika i partizana. To je jedna stvar. Druga stvar, ne mora da znači da su svi partizani bili pošteni borci za slobodu kao ni četnici, znate. Ipak je to odlučilo, ja mislim da to skupština grada odlučuje, ne odlučuje niko lično.
Pa valjda su ljudi zaslužili po nečemu da ulice nose po njima ime. Ne znam, ja ne bi mijenio ništa.
Šta ja znam? Kakva situacija, vi šta se radi, ne mogu te.
Zoran Vučkovac, kulturolog iz Banja Luke, kaže da možda i postoji svijest građana da to nije u redu, ali su se svi pomirili sa činjenicom da oni koji su u nekom trenutku sarađivali sa okupatorom imaju svoju ulicu.
Ljudi uglavnom jel ne prave od toga ništa, to je uglavnom ono malo građansko. Stari Banja Lučani znaju gdje su stare ulice, novi Banja Lučani znaju gdje su nove ulice i na tome se sve negdje završi.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da ovo ne čudi i da je trenutna politička situacija u zemlji takva da većini građana ti nazivi ne smetaju.
To je realnost u kojoj živimo i zahtijevati nešto drugo u ovom trenutku je zaista idealizam. Ne treba zaboraviti da recimo Banja Luka nema uopšte ulicu Srđana Aleksića.
Ideologija sa početka 90-ih je na svim stranama težila da smjenom komunizma rehabilituje druge nacionalističke pokrete. Sa jedne strane kao opravdanje budućeg revanšizma za zločine iz ranijih perioda, a sa druge strane u svrhu nacionalne homogenizacije oko istih ideja, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji daje primjer iz Bijeljine gdje trg nosi naziv Draže Mihajlovića, ističući da takvih primjera ima u cijeloj BiH, ali i regionu.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljelo društvo na potpuno pogrešnom putu.
Todorović ističe da se tako stvorila paradoksalna situacija da se BiH stidi svog antifašizma, iako je možda i najviše od svih bivših jugoslovenskih republika dala za tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Javni izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske za ovu godinu ocjenjuje da je stanje sigurnosti dobro, ali da ga mogu ugroziti vanjske krize poput ISIL-a i Ukrajine. Stručnjaci pak upozoravaju da izvještaj nije dovoljno istakao poplavu ustaške ikonografije u javnom prostoru i na internetu, ali pozdravljaju što je obavještajna zajednica upozorila da treba poraditi na integracijskim politikama za izbjeglice. Eniš Zebić.
Hrvatska je sigurna zemlja, ali razina terorističke prijetnje sa islamističkih polazišta povećala se za cijelu Europu, kao što je i kriza u Ukrajini prijetnja sigurnosti za cijelu Europu. Kaže se u trećem po redu godišnjem javnom izvješću Hrvatske civilne obavještajne službe Sigurnosno-obavještajne agencije. Lijevi i desni ekstremizam su marginalni, a države koje percipiraju NATO i Europsku uniju kao neprijatelje ili izazov plasiraju hrvatske medije negativne sadržaje o hrvatskoj vanjskoj politici i potezima NATO-a i Europske unije. O izvješću urednik časopisa Defender Marko Čustić.
Uvjeren sam da trendovi koji su opisani u izvješću da su realno prikazani i da sigurnosna situacija u Hrvatskoj nije toliko loša koliko bi neki htjeli da bude, odnosno da te ugrozbe koje su prikazane, da je njihova adekvatna veličina dobro tu prikazana. Tako da nemam nekih primjedbi na ovo izvješće, mislim da je to jedan koristan, dobar potez, dobro je da se ta praksa uvježila, da se ono svake godine objavljuje i mislim da je to prilično pristojno ove godine odradili.
I Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije pozdravlja kontinuitet napora SOA-e da objavom javnog dokumenta o svom radu poveća svoju transparentnost kao dobru zaštitu od političkih manipulacija službom, čemu se moglo svjedočiti ranije, ali ako se sjetimo Karamarkovih manevara i u mandatu ove vlade.
A što je SOA više otvorena prema javnosti, to će se više zaštititi od političkih nasrtaja. Ono jedino što nas je malo začudilo u samom izvješću je da SOA nije prepoznala kao sigurnosnu prijetnju neonacističku scenu, odnosno rekli su da ona malobrojna i neorganizirana, dok s druge strane svjedočimo poplavi ustaškog neonacističkog znakovlja u Hrvatskoj i u javnom prostoru na internetu, pa je naš nekako dojam da ta scena ipak nije tako malobrojna, možda je neorganizirana, ali sigurno nije malobrojna.
Bosanac je posebno zadovoljan načinom kako SOA prati izbjegličku krizu.
Oni jesu prepoznali prijetnju da teroristi mogu ući izbjegličkom rutom, ali ono što je još važnije, rekli su da je najveći rizik od izbjegličke krize to da se izbjeglice ne integriraju u naše društvo, da se širi ksenofobni pokret i da jača ekstremizam i da slabi kohezija unutar Europske unije. Dakle, to je vrlo jasna poruka donositeljima odluka koji su vezani za integracijske politike i suzbijanje rasizma, da moraju se potruditi nešto učiniti po tom pitanju, jer inače je u pitanju prijetnja nacionalne sigurnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Tvrdnja premijera Mila Đukanovića po kojoj kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom, a koja je prošle sedmice podigla veliku prašinu na društvenim mrežama i medijima, tokom današnjeg premijerskog sata doživjela i skupštinski nastavak u formi obračuna dugogodišnjih političkih saveznika. Esad Krtić.
Iako je počelo u formi pitanja koja poslanici svakog mjeseca imaju pravo da postavljaju premijeru, polemika lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića i premijera Mila Đukanovića je, kako je odmicala, sve više dobijala oblik prepucavanja doskorašnjih partnera koji sada jedan drugog žele da u javnosti prikažu u negativnom svjetlu. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić se tokom današnjeg premijerskog sata vratio na prošlonedjeljnu izjavu predsjednika vlade Mila Đukanovića, po kojoj kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom i Saint-Tropezom. Treba biti dobro van realnosti pa reći tako nešto, rekao je Krivokapić.
Društveni proizvod po glavi stanovnika u Monaku je 180.000 dolara, najveći u svijetu. Crna Gora je na 7.000. Oni imaju ni malo duga, a mi smo dužni 70-80 sa perspektivom 100% naše GDP. Oni imaju 50.000 zaposlenih, a 37.000 stanovnika, a mi imamo 40.000 nezaposlenih, a 620.000 stanovnika. Oni imaju čak industrije više od nas, nećete vjerovati. I s turizmom imaju naravno 3-4 puta više od nas na 2 kvadratna kilometra. 20 puta manje od Tivta. I naravno, treba izgubiti dobro kompas u politici, pa to tvrdi.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući rekao da su Monte Carlo i Saint-Tropez paradigma dometa razvoja. Ja nisam uspostavio tu ocjenu da bih političkom manipulacijom pokušao porediti standard građana. To ste učinili vi, rekao je Đukanović.
Crnu Goru sa Monte Carlom godinama upoređuju mnogobrojni prestižni inostrani mediji, ne samo predsjednik vlade Crne Gore. Tako ugledni njemački Die Welt od Crnoj Gori govori kao Monte Carlo Jadrana. Al Jazeera, najljepšu destinaciju za mega jahte na Jadranu, Porto Montenegro, opisuje kao balkanski Monte Carlo, dok britanski Daily Mail piše o Crnoj Gori kao ekskluzivnoj turističkoj destinaciji, a luksuznu tivatsku marinu upoređuje sa Monte Carlom i Saint-Tropezom.
I to što nemate odgovor je odgovor, uzvratio je Đukanoviću lider opozicionog SDP-a koji je nedavno raskinuo koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista koju vodi upravo Đukanović, a koja je trajala punih 18 godina. Upravo je nastavak polemike bivših dugogodišnjih koalicijonih partnera ukazao na okolnost da je na stolu mnogo više od medijski atraktivnog pominjanja Crne Gore i Monte Carla u jednoj rečenici. Ranko Krivokapić, SDP.
Kad čovjek nema rezultate, a vi bježite od odgovornosti redu. Bježali ste od Dubrovnika, sad ste se sjetili da se izvinete. Nikada priznate da ste odgovorni za nešto. Uvijek je neko kriv. Tada Milošević, pa posle Koštunica, sad vam je kriv parlament i SDP, da vas je zaustavio razvoj. Vi ste samo neuspješni premijer. I ono što sam vam rekao još oko kapa, neznanje ili korupcije. Imali države da nekom poklona 130 miliona i to jednom najbogatiji ljudi na svijetu u tom trenutku i ruskom oligarhu. Nema. Vi ste mu poklonili 130 miliona. Ono što vi znate da radite, da bježite od odgovornosti. Žaliti se kao Kalimero.
Reakcija premijera Mila Đukanovića je također podsjetila na prošlo vrijeme, tek nedavno okončane dugotrajne koalicije i tadašnje Krivokapićeve riječi hvale za Đukanovićevu politiku.
Vama nije se oko namrdilo, a saopštite da ste na pravoj strani istorije sa 3% podrške. I to je jako zanimljivo svrstati 97% Crne Gore na krivu stranu istorije. Dakle, da li ja imam rezultate ili nemam, znate, ja bih umjesto sada objašnjavanja vama mogao najlakše podsjetiti na ono što ste vi govorili. govorili o politici vlade dok sam se nalazio o njenom čelu i dok vi nijeste poželjeli da blagovremeno promijenite stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nezaposlenost je gorući problem na sjeveru Kosova. Iz godine u godinu sve više osoba koje traže posao, a razvoja ekonomije osim nekoliko privatnih preduzeća skoro da i nema. Nezaposlenost je tako problem koji jednako pogađa i Srbe i Albance kao i ostale zajednice koje žive u tom dijelu Kosova. Maja Fićević.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Severnoj Mitrovici nalazi se 7300 lica sa severa, od kojih je najveći broj iz opštine Leposavić oko 2500, koju stopu prati Severna Mitrovica, a potom slede Zubin Potok i Zvečan. Verica Ćeranić, direktorica ove službe, kaže da nezaposlena lica ne mogu da čekaju više posao, već ga sami moraju tražiti od poslodavca do poslodavca.
Jer posao se više ne čeka, posao moraju da shvati da moraju da se traži.
Savjetnici službe nezaposlenima su na raspolaganju kako bi pružili informacije o stanju kretanja potreba na tržištu rada, ali i uslugama, jer kako navodi veliki broj lica se uključuje kroz programe koje imaju u cilju smanjenja nezaposlenosti. Opština Severna Mitrovica beleži veliki broj građana koji dolaze sa problemom koji se odnosi na nezaposlenost, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica opštinske administracije Adriana Hodžić i dodaje da opština ne može biti poslodavac svim ljudima koji bi želeli zaposlenje i mada ima jedan određeni broj slobodnih radnih mesta, ali još nije doneta odluka kada će biti objavljen konkurs za njih.
Mi ćemo jako skoro imati implementaciju jednog projekta koje se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima i to su sredstva iz razvojnog fonda i ja mislim da će se tim projektom eto koliko toliko ublažiti taj stepen nezaposlenosti.
Ona navodi da je potreba za zaposlenjem u Mitrovici veća u odnosu na ostale opštine jer je to administrativni centar koji ima i najveću koncentraciju građana.
Ovde institucija od vitalnog značaja kao što je univerzitet, kao što je klinički bolnički centar, je stacioniran u opštini Severna Mitrovica i opština Severna Mitrovica zapravo zapošljava veliki broj građana ne samo iz opštine Severna Mitrovica, već iz svih četiri opštine na severu.
Hodžić dodaje da je mali broj građana iz opštine Severna Mitrovica koji radi u institucijama u Prištini ili u Južnoj Mitrovici i da je to minimalna brojka te da su uglavnom radna mesta za ispunjavanje nekakve kvote. Nezadovoljstvo građana je ogromno i sve zajednice se obraćaju opštini Severna Mitrovica, kaže ona.
Ova opštinska administracija zapošljava ljude iz svih zajednica, mislim možemo biti dobar primer jednog multietničkog tima.
Ljulj Zimpeci, šef kancelarije za zajednici i povratak u opštini Zvečan, kaže da je najveći problem za sve, a ne samo za Albance iz tri selava opštine, upravo nezaposlenost.
Da bi opet počeo da radi Trepča, od 95% su bili zaposleni u Trepči, pa još je nada da se počne nešto sa ekonomijom, zato što u poljoprivredi tu nema profit, niti zemlja nije tako dobra.
Stefan Veljković, programski direktor Omladinskog edukativnog kluba Sinergija u Severnoj Mitrovici, kaže da je prema istraživanju koje su radili 61% mladih nezaposleno, što ih stavlja u najugroženiju grupu, ali smatra da su i oni sami pasivni u traženju posla.
Čim naiđu na prva zatvorna vrata, oni misle da će se tako i biti svih ostalih 100 zatvorenih vrata. Dakle, uopšte nema te istrajnosti, nema upornosti kod mladih ljudi. Jednostavno, ta apatija ima i tu neke svoje rezultate i eto, kad se sve to skupi, onda zato imamo ovako visoku nezaposlenost.
Anketirani građani srpske, bošnjačke i albanske nacionalnosti ističu nemogućnost zaposlenja kao jedan od najvećih problema u Severnoj Mitrovici.
Nema za nas posao uopšte.
Samo privatno, eto, čisto po prodavnicama i to je slabo. To je
nikako ovo, stvarno za nas mlade. Baš je veliki problem.
Nema mogućnosti. Završila sam školu 99. godine i dan danas sam bez posla.
To je najveći problem ovdje. Ako ne nađem ništa, onda ne znam šta ću, valjda ću da odem negdje tamo da ima posla.
Pa ima posla pomalo. Nije baš dobro, ali ne znam šta. Nije baš dobro, ali dobro je.
Mi se nalazimo na birovu samo na nekakvom broju. Oni su, mislim da je biro za zapošljavanje izgubio smisao. Institucije, direktori, ljudi koji su na vlasti, da je sve to korumpirano i da pravi ljudi i pravi poznavaoci svoje struke uopšte ne mogu da dođu do izražaja. uopšte ne mogu da se zaposle. Ako nisi bezobrazan, ako nisi spreman da se moralno prostituišeš, ne možeš da nađeš pre 35. posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
Nastavlja se drama građana Srbije koji imaju kredite u švajcarskim francima i koji godinama otplaćuju, a dug im je veći od kredita koji su dobili. Država odbija pomoći, a osim toga nestabilnost na tržištima valuta koje je izazvao Brexit dodatno je povećala njihovo dužničko ropstvo. Zoran Glavonjić bilježi.
Upravo se osjećamo kao robovi, kao da smo ljudi na vešalima koji više ne nalaze nikakav smisao života pod ovakvim uslovima pljačkaške politike banaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radovanović, dok sa još nekoliko švajcaraca, kako jedni druge nazivaju ovi dužnici, na Beogradskih plus 36 stoji na ulazu Nemanjine 11. Između nekoliko raznobojnih šatora na kojima su natpisi priznajte koliko smo vam vratili, idioti iz banki ruše bez fantomki i ko upravlja Srbijom, Vučić ili banke, dominira lutka sa omčom oko vrata. Zašto ovi ljudi sebe smatraju robovima, kroz surovu statistiku objašnjava Boško Cerović iz Efektive, udruženja bankarskih klijenata.
Nominalni iznos rate u dinarima je uvećan za oko 250%, a u evrima za oko 55%. To znači da je masa ljudi sada u poziciji da ima ratu veću od plate i da ne prima platu, nego da još mora da doplaćuje.
I tako je već par godina usled porasta švajcarske valute koja se po vrednosti primakla evru. Sin Aleksandra Radovanovića 2008. uzeo je dinarski kredit za stan indeksiran u švajcarcima, tada vredan oko 50.000 evra i posle 8 godina plaćanja banci duguje 55.000.
Tu smo baš oštećeni po toj valutoj klauzuli koja nas je baš upropastila, tu je banka stekla nesumnjivo ekstra profit.
Zbog toga ovi ljudi traže da im se krediti, kao što je učinjeno u nekim susednim zemljama, konvertuju u evre i to po kursu na dan uzimanja. Sa druge strane, vlast im ne izlazi u susret pravdajući se da bi tako nešto bilo protiv ustava, pa su neki dužnici presavili tabak i podneli sudske tužbe za raskid ugovora.
To bi svakako bio spas za sve ljude koji su zaduženi ovim. Ako bi se donela pravosnažna sudska presuda za raskid ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti. U tom slučaju se praktično vraćaju stvari na staro. Banci se vraća sve ono što je banka dala sa pripadajućim kamatom, a banka vraća klijentu sve ono što je on njoj dao također sa pripadajućim kamatom.
Kaže Boško Cerović. U Srbiji ima oko 22.000 ljudi sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, koji su od banaka pozajmili oko 800 miliona evra. Neočekivano, oni su i u novom problemu posle glasanja Britanaca da izađu iz Evropske unije, jer franak naglo jača, pa im je sada mesečna rata u proseku dodatno porasla za još 10 evra. U strahu za svoju sudbinu, kaže Aleksandar Radovanović, korisnici kredita nedavno su se obratili nadležnom tužilaštvu.
U smislu da su im ovi krediti baš onako zelenaški, ali tužilaštvo još nije reagovalo, premijer da se primio jednom, rekao je da će vidjeti da reši naš problem, međutim više se nije javio.
Četiri rješenja koje ovim korisnicima kredita do sada predložila Narodna banka Srbije doživjela su debakl, jer je samo 14% njih prihvatilo jedan od modela. Udruženja bankarskih klijenata uglavnom optužuju vlast da nije spremna na dijalog kako bi im se izašlo u susret na način kao što su to učinile Mađarska, Hrvatska i Crna Gora. Oni sada žive, kako podsjeća Boško Cerović, na ivici egzistencije, nemaju novca ni za komunalije, a dugovi im rastu.
Mi imamo veliki broj ljudi koji je već i psihički poklekao, koji više oboleva, jer jako je teško imati to opterećenje godinama svakodnevno.
Aleksandar Radovanović veruje da će ih država ipak pogledati, makar zbog toga što su neki od njih spremni i na štrajk glađu.
Mi se nadamo, pošto je okruženje dobar deo ovoga završilo u smislu konverzije kredita u evre, nadamo se da će se to i kod nas završiti.
Ako na kraju krajeva ne bude bilo sluha za njihove probleme, švajcarcima ostaje posljednja solucija, a to je da prodaju stanove koje su uzeli na kredit. Međutim, zaključuje Boško Cerović, zbog drastičnog jačanja franka i pada cena nekretnina, i to je nemoguća misija, jer evo šta bi se posle 9 godina otplate rata desilo nekome ko, na primjer, ima kredit vredan 60.000 evra.
Vratio je do sada banci oko 47.000 evra, a duguje banci još 78. To znači da kada bi neko i prodao stan za recimo između 45 i 50.000 evra, ostao bi bez stana, štetovao svih 47.000 evra koje je dao kroz rate i ostao dužan banci oko 20.000 evra. To je dužničko ropstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u ovih pola sata, uz podsjećanje da sve što ste čuli i mnogo više sadržaja vam nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org, da nas možete pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Ponavljamo intervjue sedmice u kojima su gosti bili Lazar Džamić, marketinški stručnjak koji već 17 godina živi u Londonu. Tema: Brexit, uzroci i posljedice. U Neumu je počeo 11. NAF, Međunarodni festival animiranog filma. O tome govori Jurinko Rajić, utemeljitelj festivala u Neumu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Naš gost je Lazar Džamić, marketinški stručnjak i pisac koji već 17 godina živi u Londonu. Kaže da odluka na referendumu u Velikoj Britaniji o izlasku iz Evropske unije nema toliko veze sa EU koliko ima veze sa samim dešavanjima u Britaniji. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta rezultat referenduma znači za samu Britaniju?
To je pitanje koje svi trenutno pokušavaju da nađu odgovor, pošto se radi o zaista istorijskoj odluci na mnogo, mnogo, mnogo načina. Većina upućenih komentatora i pre nego što je došlo do glasanja, a posebno sada, ima prilično loše scenarije na temu šta će sve da se dešava u Britaniji i da li će Britanija proći kroz scenariju koji je na neki način prošla Jugoslavija, a to je da će početi da se raspada, će konstitutivni delovi Britanije početi da odlaze. Naravno, Škotska se pominje kao odmah prva stvar. Severna Irska, odnosno čitava ta situacija s Severnom Irskom, je odmah sljedeća stvar, jedna od prvih stvari koje je Sinn Féin jutros objavio, da to sada kompletno menja priču i dogovor i tako dalje. Tako da mnogi ljudi očekuju ne mnogo dobrih stvari po samom pitanju konstitutivnog sastava Britanije.
Što je bio najvažniji razlog za ovu odluku izlaska iz Evropske unije?
Čitava priča u stvari politika vlasti i nema toliko veze s Evropskom unijom koliko ima veze sa samim dešavanjima u Britaniji. Britanci su od uvijek imali tu neku izolacionističku crtu koja je u stvari tretirala ostrvo kao poseban univerzum. Uvijek je postojala ta neka priča još od vremena kada je Wellington pobedio Napoleona, ta neka priča mi i oni, Evropa i Britanija. I to je od uvijek postojalo, nije nikakva tajna. Međutim, od uvijek je većina stanovništva duboko osjećala da je Engleska deo evropskog kontinenta, naravno, i da pripada Evropi u nekom mentalnom, estetskom i bilo kom drugom smislu. Međutim, ono što se desilo u posljednjih 10 godina nakon što se desio ovaj slom na berzi i čitava priča, kada ljudi postanu uplašeni, postaju mnogo konzervativniji. A druga stvar je da politika konzervativne vlade koja je već u drugom mandatu je da neoliberalna politika u kojoj se sve kreše i sve se reže i smatra se da država mora da bude jako mala i da se reže i pomoć i socijalna pomoć i tako dalje i tako dalje. I to je faktički ljude dovelo do toga, pošto je kapital postao primarna stvar i potrebe kapitala su postale primarna stvar, da je jako veliki broj ljudi u Engleskoj sada na prilično nesigurnim poslovima, jako malo plaćeni poslovima, ljudi koji rade 2 ili 3 posla da bi mogli da sastave kraj sa krajem. Oba partnera, recimo muž i žena, u porodici rade 2 posla svako da bi mogli da sastave kraj sa krajem i dalje im je teško da sastave kraj sa krajem. Ta količina stanovništva je dosta velika ovde. Kada se na to doda i jedan taj bolje stojeći, mnogo bolje stojeći izolacionistički sloj koji će uvek da funkcioniše dobro zato što imaju nekretnine po inostranstvu, imaju biznis interes u inostranstvu, oni će vrlo lako da sednu na avion i da jet setuju od jednog mesta do drugog, njih to neće mnogo da pogodi, ali smatruju ja imam sad svoju prćiju koja će da bude mnogo veći gazda nego da mi neko iz Evrope diktira da li ću ja moći da vodim biznis ovako ili onako, u smislu da li ću moći da eksploatišem svoje radnike više nego što je to dozvoljeno u Evropi. Kad te dve stvari stavite, da vrlo banalno pojednostavim, kad stavite na gomilu, dobijete faktičku jednu veliku količinu ljudi koji su ili jako uplašeni, za njih status quo je loša stvar i oni hoće to da menjaju. Ali to je glas protesta protiv straha, odnosno iz straha, a ne samo protiv Evrope. Faktički njihov strah da će ostati bez posla je zbog populističke politike nekih političara u Britaniji dobio svoje ispoljavanje kroz sliku o tim talasima emigranta koji će sada zapljusnuti u Britaniju, iako je Britanija procentualno po glavi stanovnika primila najmanje imigranta u Evropi, jedno najmanje na svetu.
Čemu onda taj strah od imigracije? Da li se on pojačava godinama, kako se trenutno manifestuje?
Pa on se pojačava godinama zato što je to realna situacija, to je svetska situacija koja neće dodati. Mi zaista imamo nove talase emigracije i svih tih teritorija koje ne samo da smo totalno zapostavili civilizacijski, smo aktivno doprineli, mislim pre svega na Ameriku i na Englesku, aktivno smo doprineli da se stvari pogoršaju na tim teritorijama i naravno ljudi beže iz pakla i beže gde god mogu da beže i sada taj talas ljudi dolazi i do Evrope. To je objektivna stvar, to se neće promeniti, to neće da nestane tek tako. Međutim, kada su ljudi ovde shvatili da sada preti opasno da će oni imati te neke nove ljude koji će se nakačiti, kako oni to misle, na sistem i na društvene servise koji onako su kompletno srezani od strane konzervativne vlade, za domaće nema mnogo, onda se postavlja pitanje da li će biti i za ove nove. I naravno onda je to okinulo jako mnogo strahova u ljudima i naravno bila je odlična hrana za populiste da se na tome gradi svoju priču.
Ali ako opet pokušamo da te trendove izolacije razumemo u eri globalizacije, kako biste onda to objasnili?
Pa vi imate globalizaciju na... Opet kažem, vrlo zanimljiva stvar, imate globalizaciju neprijatnih stvari, imate globalizaciju imigracije. Znači, mi imamo talase sada imigracije koje nisu postali još od pre Prvog svjetskog rata ili posle Prvog svjetskog rata, gde su se masovni talasi ljudi, recimo iz Irske, odlazili u Ameriku i tako dalje. Samo što smo mi zaboravili na to, mi smo već dugo godina, pola veka živimo u jednom mnogo boljem sistemu, jednom stabilnom sistemu. I sad imamo taj neki novi talas ljudi koji zapljuskuje naše teritorije. Objektivno s time nešto mora da se uradi, znači mi ne možemo zabodemo glavu u pesak ili možemo da stavimo vojsku na granici da ne pustimo nikoga što nije u skladu sa demokratskim razmišljanjima ili možemo da nađemo način da te ljude integrišemo. I tu se pojavio problem kada imate zemlju u kojoj su usluge za razliku od Nemačke ili mnogih drugih evropskih kontinentalnih zemalja gde su usluge jako državne ustanove i tako dalje, jako srezane, gde je socijalna politika se jako reže i zaista vlada reže novac tako da zaista se osjeća u životu ljudi, onda ljudi počinju da bivaju uplašeni i kažu pa nema ni za mene, kako će biti za neko drugo.
Kako će se i koliko rezultat referenduma odraziti na život stranaca i imigranata u Velikoj Britaniji?
To niko ne zna, to najiskrenije niko ne zna, svi su uplašeni jako ovde, ali niko ne zna šta će biti i treba će neko vreme dok se sve to ispregovara, izdogovara, na koji način će sve to da se dogovara i pregovara, to apsolutno niko sada ne zna. Čak ne znaju ni mnogi pripadnici elite ovde, pošto se to nikada nije desilo ni za njihovog života, tako da jedino što mogu da radi da vuku neke paralele iz istorije. Ja sam skoro bio na jednom skupu gde je bilo su tri lorda na skupu, bilo je nekoliko istaknutih akademika. Svi su bili kompletno i totalno šokirani čitavom tom pričom kako je moguće da ova zemlja je otišla tako. Čak i oni ne shvataju kako je moguće da ode u tom pravcu, zato što on svako živi u nekom svom, da kažem, zaštićenom životu i nemaju mnogo kontakata sa stanovništvom. Ali pojent u tome da niko ne zna šta će se desiti. Istorijski, dugoročno, ako gledate trendove, postojite neki engleska sklonost kompromisima da u istorijskom vremenu, dugoročno gledamo 10-20 godina ili tako, oni imaju tendenciju, bar istorijski bilo tako, da ostaju u nekim relativno umerenim zonama. Ali kratkoročno da će biti vrlo, vrlo problematično, to je prilično izvesno.
Šta će se menjati u Evropi posle ovoga?
To je također jedna stvar o kojima mnogi govore i niko ne zna, ali definitivno po mišljenju mnogih komentatora i analitičara, to ide jako na ruku desničarskim partijama u Evropi i drugim zemljama, naravno, koji imaju problem sa Evropom i sa stanovljavanjem i nametanjem, kako oni to vide, evropskih pravila. Njima će dati mnogo municije u napadu na trenutne vlade ili daće podršku vladama koje su već u toj nekoj poziciji. Tako da ni Evropa, kontinentalna Evropa ne očekuje, kako izgleda, bar ne očekuje neki dobar period, sem ukoliko se ne uradi neka vrsta zaista drastične intervencije na pokušaj da se stabilišu stvari.
Koja je razlika između Britanije danas u odnosu na onu u koju ste došli 99. godine?
To je odlično pitanje, razlika je ogromna. Znači, mi kad smo došli, mi smo došli na talasu onog talasa, ono cool Britanija, kako se zvali tada. Znači, sve je bilo u usponu, sve je bilo posle onih tačerskih godina, sve je bilo u mnogo pozitivnijem i optimističkijem tonu, totalno je bilo skoro kao hipi 60. neke godine, sve je bilo jako optimistički, jako pozitivno, bilo je para koliko su ljudi hteli, bukvalno je besplodne su bile pare, posle znamo zašto, naravno zbog toga se sve iskršilo, ali potom je bila drugačija atmosfera. London je bio jedan grad dobrodošlice u kome niko nije bio stranac, nama niko nijednog trenutka nije rekao komentari sa to što smo mi došli iz Srbije, koja je bila u ratu u to vreme i sa imidžom Srba u medijima i engleskim i evropskim medijima koji je bio jako, jako loš. Apsolutno nismo imali jedan jedini komentar na tu temu. Znači, potom je bila drugačija situacija. Ulagalo se u socijalne servise, mnogo stabilnije sve to delovalo i mnogo se više imala taj utisak da nekako smo egalitarni, ravnopravni u čitavoj priči. Međutim, šta se desilo u posljednjih 17 godina od kad smo mi ovdje je da je zemlja otišla totalno posle, naravno, kraha na berzi, nestale su pare, zemlja je otišla udesno, došla je ta nova vlada koja kaže, mi moramo da stegnemo kajš, ali za njih je stezanje kajša to da se režu socijalne usluge za siromašne, a ne da se steže kajš za bogati ljude. Tako da je došlo do velikog raslojavanja, a London je postao uz Dubaj jedno od najvećih platformi za pranje para svetskog kapitala, znači London je pokupovan faktički od strane arapskog, kineskog, ruskog i raznih drugih kapitala iz sveta, koji se na taj način legalizuje iz drugih delova sveta, što je naravno napravilo da cene nekretnina odu drastično gore i učitelji, medicinske sestre, a da ne govorimo o nekom koji to je završio fakultet i počeo radi, ne mogu ni sanjaju da kupe stan ili kuću u Londonu, nego moraju da žive van Londona i da putuju po sat i pol ili dva na posao svakog dana.
U svojim knjigama primećujete i sada ste to pomenuli da ste među Srbima koji su u Londonu dobili šansu i u vreme ratova 90-ih i u vreme NATO bombardovanja, zaključujući da je bitna suština ispod prve pojavne opne, a to je čovek. Kakvu šansu dobijaju današnji emigranti u Britaniji?
Mislim da je to vrlo drugačije, posebno nakon glasanja. Mislim da će se to drastično promeniti. I dalje je to bilo relativno benigna zemlja u kojoj i dalje meritokratija je vladala, znači šta čovjek zna da radi je bilo mnogo važnije od toga odakle je neko. Mislim da će to sada početi da se menja polako, ali i nažalost na gore, jer jednostavno neke te druge stvari će postati mnogo, mnogo bitnije. Sve zavisi od toga u kom pravcu će otići politika ovde, da li će se uraditi neka vrsta korektivnog kursa ili ne, ali ako ove neprijatne tendencije sada isplivaju na površinu još više i zemlja počne da ide u mnogo jaču, rasističku, čak ako mogu da kažem priču, a svakako nacionalističku, onda će se i dobrodošlice za strance drastično smanjiti. S druge strane, engleska, biznis je biznis i biznis uvijek ima veliku važnost. Ako je neko dobar u tome što radi, ja i dalje mislim da će biti šansi da vrata neće biti totalno zatvorena i oni shvataju da ne mogu da se takmiče na globalnom tržištu ako nemaju globalni intelektualni kapital u Engleskoj također. Tako da ja mislim da će se neka vrsta balansa tu napraviti na ovaj ili onaj način, ali previše rano reći.
Dok je Britanija odlučila da izađe iz Evropske unije, Srbija se tek bori da uđe u ovo društvo. Da li je to još jedan pokazatelj dubokog istorijskog zakašnjenja Srbije?
Pa, sve, ne bih komentarisao možda i ne bih definisao na taj način. Jednostavno, različite zemlje su na različitoj putanji svog nekog civilizacijskog razvoja. Moramo samo da shvatimo da u Britaniji mnoga merila svakodnevnog ponašanja i u političkoj sferi i u ekonomskoj sferi i u ličnoj sferi su mnogo razvijenije nego u Srbiji u mnogim aspektima. Tako da ta neki civilizacijski okviri u Britaniji su već bili izgrađeni dok od nas se još u tim aspektima grade. Mi smo tu negde u različitim fazama, da kažem, razvoja na taj način. Tako da nama i dalje Evropa jako potrebna da nas vuče u tom pravcu i da nas skoro na neki način spase od same sebe. Britanija je tu imala drugačiju neku priču, oni su od uvek smakali da su mnogo demokratski i da kažem, pošto oni kreirali faktički pravila za ljudska prava u Evropskoj uniji, kada je Evropska unija osnovana, to su se uradili britanski advokati i tako dalje i tako dalje. Negde smatraju da su superiorni u tom smislu i da u suštini nemaju ni šta više mnogo od Evrope ni da nauče, ni da dobiju. Tako da mislim da se samo radi o različitim nivoima razvoja zemlje i osjećanja moći, ako tako mogu da kažem, i postignuća na te dve teritorije. Ja i dalje sam apsolutno ubeđen da naš cilj mora da bude Evropa, ili ako ne Evropa, u bukvalnom smislu da postavimo da je Evropa, što svakako bi, mislim da treba da radimo, da uvažavanje i usvajanje evropskih modernih demokratskih načina ponašanja je nešto što je kritično za nas. Ja mislim da je to Rambo Amadeus jednom rekao, u Evropu se ne ulazi, Evropa se postaje. To je i dalje naš cilj i mora da bude naš cilj.
Stručnjak ste za digitalni marketing, mada kažete da se to u Londonu više ne zove digitalni, nego da je sve samo marketing. Koji trendovi tek dolaze?
Postavlja se veliko pitanje šta uraditi u potpuno novoj nekoj sredini gde je sada količina sadržaja koja nam se nudi beskonačna i gde neko ne može tek tako da prekine vaš tok korišćenja, nego mora da se nađe mnogo pametniji način. U suštini ja mogu jednim klikom da vas kompletno izbrišem i zaboravim na vas i da vas izbegne. Činjenica da ljudi, firme, brendovi, kompanije moraju da nađu nove načine da se angažuju sa potrošačima i da budu otkrivene u tom digitalnom prostoru obilja i da angažuju ljude da ne budu ignorisani, znači da uspeju da uđu njihov vrlo ograničeni repertoar pažnje. Marketing postaje mnogo personalizovaniji zbog obilja podataka koje mi kao potrošači, digitalni potrošači, ostavljamo u digitalnom prostoru. Ti signali sada mogu da se koriste na mnogo inteligentnije načine, da se pre svega poruke koje se stavljaju pred potrošače budu mnogo relevantnije za njih individualno nego neke generičke poruke kako je to recimo bilo u tradicionalnim medijima.
U intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govorio je Lazar Džamić, marketinški stručnjak i pisac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od prošle subote u Neumu se do kraja juna održava 11. po redu NAF, Međunarodni festival animiranog filma. U takmičarskoj konkurenciji biće prikazano 55 filmova iz čitavog svijeta, a još 20 ostvarenja našlo se u programu nazvanom Panorama. Broj prijava je međutim bio 10 puta veći, pa se i samo rekordno prijavljivanje pokazalo kao svojevrsni kuriozitet. Festivalski programi održavaju se i u Posušju, Stonu, Trebinju i Cetinju. O NAF-u govori osnivač i direktor Jurinko Rajić, animator potekao iz Zagrebačke škole crtanog filma. Razgovarao Budo Vukobrat.
Prvo što mi pada na pamet je pitanje otkud kod vas novi rekordi kad ovo nije za rekorda vrijeme. Mislim na ove pozitivne rekorde, naravno.
Pa, moje jedino objašnjenje da se dobro radi, pa se dobar glas daleko čuje, pa se i obaraju rekordi. Jer financijski se ne dobivaju, samo na osnovu rada.
Ove godine je ogromna ponuda iz čitavog svijeta, opet nove zemlje, nove pređene granice kad je NAF-ovo ime i vaša misija u pitanju.
Pa iskreno i mi smo, vjerujte, iznenađeni. 59 zemalja da se prijavi, ja ne znam gdje to toliko se prijavi, ni na Velesajmovima, i skoro 700 filmova, pa onda činjenica da recimo Tajvan je poslao 45 filmova, Engleska 40, Francuska 60, i ovako neki podaci ostavljaju i nas malo zabezeknute, što kaže narod. U stvari nisam iznenađen, očekuješ to, samo ne smiješ biti previše optimista.
Da.
Jer odavde iz Neuma definitivno svi odu sa skare, puno emocija, pozitivni, i usmena promidžba je najjača promidžba. Tako da u suštini sve ovo što se javlja, i autora, i novih, i tako dalje, novih zemalja, više je to na račun onoga što se priča o NAF-u nego što se čita.
Ali me zanima kako je to glas ovama dobacio do Sjeverne Koreje, do Emirata?
Ne znam, možda ovaj studiramo staru neki. Ne znam, ali vjerujte, to je bilo ono prvo što sam se nasmio. Još će se pomiriti u Neumu Sjeverna i Južna Koreja. Šalim se. Ne, to je bilo stvarno prijatno iznenađenje. Nisam znao da Sjeverna Koreja rade crtani film. Ali iznenadno mi prijatno izuzetno i Arapski Emirati da su postali.
Ne.
Tako da u suštini, eto, ja mislim da više nema, otkud nema, sa svih kontinenta, ali je najvažnije to da su to stvarno vrhunski autori i vrhunski filmovi. Da je program Panorame apsolutno istom nivou kao i takmičarski, samo što eto ne može da uđe sve.
700 prijavljenih filmova je izvanredna jedna brojka, ali svi prijavljeni ne mogu takmičarsku konkurenciju. Pa koliko će ih biti prikazano žiriju i odakle je najviše kandidata za vaše nagrade?
Pa ovako, bit će prikazano 55 filmova u takmičarskom programu, znači 5 projekcija po sat i po vremena. I u Panorami će biti 20 prikazano, to je 75 filmova. Iako istina, toliko je dobrih filmova da bi mogao NAF trajati 15 dana, ali ne može to ni financijski ni nikako izvesti za sada, i onda mislim da je ovo savršeno dovoljno, i vjerujte, nema konkurencije, da imam nekoga favorita, sve su to stvarno vrhunska ostvarenja.
Iz kojih zemalja ima najviše filmova koji su...
Pa najviše filmova iz Francuske je došlo, negdje oko 60-ak.
Ne, mislim u konkurenciji.
A u konkurenciji? Pa tu se vrti u konkurenciji otprilike Francuza, Amerikanaca, Rusa, Engleza je otprilike isti broj, možda i Čeha, tako da, ali kako bi rekao, niko drastično se ne
da, ne izdvaja. Ono,
ja. Jer inače kad selekcijna komisija kod nas radi, ona ne zna, bar nema podatke iz koje zemlje film, da. Gleda se film, ocjenjuje se film i taj prolazi. Tako da,
Znači, dobro, šta je sa domaćim autorima? Imamo li ove godine konkurenciju?
Nemamo nikoga, prošle godine.
Čak ni Jurinko nije napravio film.
Pa prošle godine bio moj, mislim, on je prikazan, ali on zbog sukoba interesa ne može biti konkurencija. Ali to nije bio prošle godine, pretpostavljam nije bio ni jedan, ove godine ni jedan, nema, mislim, mi ne odvajamo nikakva sredstva za animirani film, iako imamo najtalentiranije ljude na svijetu, to je nevjerovatna stvar, pošto ja radim sa tim mladim ljudima već godinama i kampove i to nije normalno koliko je talentirani ljudi, koliko oni to hoće, koliko vole, ali ne možete napraviti bez pomoći financijske državne institucije, jel? Tako da je skup je film igra, a mi odvajamo za film, za animirani film u suštini godišnje koliko je jedan reklamni vani film.
Da.
Već tako to je film koji odvajam, prema tome džabe volja, džabe talent. Ja kažem, to sam već nekoliko puta rekao, garantiram da bi bili uspješni nego igrani film BH. Toliko je toga na gomili talenata, željni, ali šta ćeš, treba platiti montažu, muziku, scenarije i tako dalje, pa tamo da džabe čovjek radi, opet ima troškova, prema tome ljudi hoće, ali ne mogu.
Evo, kad smo već kod takmičenja i žirija, čini se kako je ove godine ponajviše članova žirija, uglavnom više nego uglednih stručnjaka, naravno ne samo iz ovoga nivoa animacije.
Pa ja mislim da bi nam na žiriju svak živ zavidio. Jer čast je kad ti mali dođe Goran Milić, Mirsad Purivatra, Maja Lasić, sve direktori festivala i istaknuti i filmski radnici i tako dalje. Pa onda Oskar Tomas Stelmak koji je prije 3 godine i svoju nagradu ovdje. Pa Ramon Lopez iz sa katrede animiranog filma iz New Yorka, mislim, nakon staneš, razmišljaš, pa u stvari ponosan si na to što se za tako ipak kratko vrijeme, 10 godina, nije za jedan festival puno, ali mislim da smo i za 10 godina nevjerovatno velikim koracima napredovali na neki način. U ostalom, eto, 13. smo dobili taj večernjako pečat za kulturni događaj godine, pa smo tamo 2011. među 36 europskih festivala uvršteni. Znači, to sve reference koje, koliko god to ćeš biti skroman i moraš sam sebi priznati da i u stvari pohvaliti se, zašto ne? Boriš se za to da to bude dobro i da neko kaže to je to. A mislim, posebno za BH i našto za Neum, da je to veliko našto na osnovu onoga što su oni uložili u festivalu.
Pretpostavljam da će biti još dosta gostiju učesnika na ovim pratećim manifestacijama. Uglavnom, dosta uglednih svjetskih autora je najavilo svoj dolazak, jel?
Pa tu su autori iz 10 zemalja. Eto, dalje da ne govorim, 10 zemalja, samo da je svakako po jedan, bilo bi dosta.
Ne.
Ali trebalo njih još više biti, međutim, ne možemo mi to baš financijski da podržimo. Ali su recimo velika je stvar da će 3 predavanja održati uz panoramu program Goran Milić, da će održati Oskarovac Tomas Stelmah i da će svojoj akademiji predavanju održati Amerikanac Ramon. Tako da mi ćemo imati izuzetno 3 vrhunska predavanja koja se rijetko gdje mogu i čuti da živi, tako da vjerujem da će i panorama i ta predavanja biti maksimalno popunjeni.
Evo da našim slušalcima kažemo da Goran Milić nije samo politički novinar, rekao bi da on iza sebe ima više od 150 dokumentaraca.
Pa da vam kažem, ljudi ne znaju, Goran Milić je jedan divan, skroman čovjek koji je napravio ko niko do sada na ovim prostorima. Goran Milić je snimio dokumentacije iz preko 80 zemalja. Ja mislim da je to Guinnessova knjiga rekorda o dokumentarnim filmovima. Prema tome, ako je iko kompetentan o filmu pričati, to je on.
Apsolutno.
Samo što je on mali, skromni čovjek, stvari ogroman čovjek koji je veoma skroman.
Da. Evo i ove godine festival je izišao izvan zidina svog rodnog grada, a planovi su da se i dalje širi, jel?
Ma jesu, i ove godine je stvari, evo, ove godine je u Posušju, Mostaru, u Stonu i u Cetinju. I mislim da ove godine da će to definitivno ostati tradicija, tako smo se dogovorili sa čelnicima općinskim, tako da dogodne bi svakako trebao biti ponovo u istim gradovima. I ove godine smo imali razgovor sa Vranjem u Srbiji, pošto oni imaju školu crtanog filma ŠAF i sa njima mi surađujemo dugo, da i tamo bude festival. I gradonačelnik je prihvatio snositi troškove projekcije svega da to bude tamo, međutim u Srbiji izleteli izbori pa čovjek izgubio izbore. Tako da smo ostali bez sugovornika, ali ja vjerujem da dogodine će biti to.
Evo, meni se čini vrlo zanimljivo ovaj pokušaj da se na izvjestan način objedini regija, ova geografska, a ne politička regija, da pređete ne samo entitetske, nego evo i državne granice.
Pa gledajte, naši filmovi se titlaju. To je područje gdje prevodilac ne treba nikome. Znači, svi razumiju šta je titlano. Jedna stvar. Druga, ipak smo mi decenijama, stoljećima živjeli pod jednim sličnim kulturnim nebom, kako bi se reklo. I u ostalom, s tim ljudima smo mi godinama surađivali i prije rata, kao umjetnici smo surađivali, i meni je želja da nastavimo i dalje. A umjetnost je ona koja prva i otvara vrata. Svi se one raduju, vesele i dolasku u Neum i suradnji, kao što se i mi veselimo. Politika nek tjera svoje, mi se bavimo citarnim filmom, nekim finim stvarima i mislim da trebamo surađivati jer možemo napraviti još ljepše stvari, a politika nek igra svoje to.
Da. Evo, mene zanima da li ove nadležne vlasti dovoljno razumiju, evo, ne samo ovu kulturološku dimenziju festivala, nego njegov ukupni doprinos čitavoj Hercegovini, čitavoj Bosni i Hercegovini zapravo.
Pa mislim da je već došlo vrijeme da razumiju, jer evo ove godine moram se pohvaliti da je gospodin Dragan Čović, član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, prihvatio visoko pokroviteljstvo. Prošle godine je to bio gospodin Mladen Ivanić, ambasada Američka 8 godina nas već podržava kao projekt, kao jedan najzdraviji projekat u Bosni i Hercegovini, ono pod navodnim znacima zdraviji, najispravniji na taj način je kako. OSCE misija je drugu godinu ove godine partner festivala, a znamo da oni reklamiraju, propagiraju suživot, tolerancije i tako dalje. I ne samo to, već i oni drugu godinu zaredno dodjeljuju svoju nagradu za film koji najbolje propagira suživot i toleranciju. Uz to, Ministarstvo kulture i Fondacija za kinematografiju i redom nas podržavaju, a Teronet 105 godina već manje više, jedne više, neke manje, nije bitno, ali već je to jedna tradicija, tako da sad se lakše diše. Istina, trebalo bi to mnogo više, ako hoće festival da se razvija, ali već sada naše potrebe, više ne možemo reći da gubimo i da ne možemo, možemo, jedino je problem što 60% tih sredstava koje obećaju, čekamo jesenske tendere, pa da se to isplati tamo prvi, drugi mjesec, tako da smo mi stalno 8 mjeseci nekom dužni, to je ono što je neprijatno i ne dati snage ni hrabrosti da pokuša se širiti, ne znaš kako ćeš proći. Tako da mislim da mala pomoć ovo Neom može biti mali kan bez ikakve skromnosti.
Da.
Jer ne znam ja jer u Kanu ima 50, nevjerovatno ovo, mislim i meni koji je to kažem vam kod tog stalno radim, jedan prijatan šok i vraćam neki optimizam i nadu da to može biti još jače, s tim više što je mnogo mladi ljudi koji sa nama su godinama, koji su tu da preuzmu bez ikakvih problema vođenje festivala.
Evo, pominjete ove američku ambasadu, a može li NAF sa svojim nastojanjima da poveže ove tri susjedne države računati na druge međunarodne donatore, na neke europske fondove koji su namijenjeni sličnim projektima?
Pa dobro, mi to do sada nismo pokušavali. Čekamo da se malo to ipak, da bude jedna sigurnost u saradnji, jedan veći nivo, pa bi se onda vjerovatno i morali tražiti, drugačije ne može. Tako da vjerovatno ćemo već do godine možda obratiti se, jer kažem, to što je sad NAF pruža i što može napraviti, ja mislim da bi moglo za godinu dvije dana da pola hotela Sunce budu samo gosti NAF-a.
Jurinko, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno, puno sreće festivalu i vama osobno.
Ma, hvala vama na javljanju, gospodine Budo.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Jurinkom Rajićem, direktorom NAFA, Međunarodnog festivala animiranog filma koji je okupio autore iz čitavog svijeta.
Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.